Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie kolēģi, sāksim Saeimas 2008. Gada 12. Jūnija plenārsēdi. Pirms mēs sākam skatīt darba kārtībā apstiprinātos jautājumus, mums ir jālēma par iespējamiem grozījumiem darba kārtībā. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz šodien Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā iekļaut likumprojektu grozījumus Nacionālo bruņoto spēku likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīt. Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par Līgas Hāzenfūsas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par Valda Vazdiķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Sociālo un darblietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā Sociālo un darblietu komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām sadaļā prezidija ziņojumu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, cienījamie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Zaķa, Bendrāta, Sāboltiņas, Reira un Ziedonis Kantāns iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli viens deputāts var runāt par viens pret šī likumprojekta nodošanu komisijai vārds. Deputātei Solitai Aboltiņai, kur acīm redzot runās par.
Cienījamie kolēģi, satversmes 5. Pants nosaka to, ka Saeima sastāv no 100 tautas priekšstāviem. Mēs visi, strādājot šajā Saeimā jau otro gadu, redzam, ka šī situācija ir savādāka. Un 100 priekšstāvi šajā sasaukumā šeit nav bijuši. Tāpēc, ka ir īpašs gadījums, ka partijai Tēzēm un brīvība ievēlēts deputāts izrādījās apsūdzēts smagā vai sevišķi smagā nodarījumā. Satversmē ir noteikts, ka mums ir jābūt šeit 100. Un visā normālā demokrātiskā civilizētā pasaulē gadījumos, ja pret amatpersonu, tik augstu amatpersonu, kuru ievēla tauta, parādās kaut kāda veida aizdomas par viņas nelikumīgu darbību, kur nu vēl reāla apsūdzība. Parasti šīs amatpersonas, tas ir vienkārši normāla tradīcija, ka šīs amatpersonas atkāpjās pašas. Kā mēs zinām, mūsu valstī nekas tāds nenotiek. Tāpēc mēs esam nonākuši situācijā, kad lietas, kas citur strādā pašas no sevis un kas varbūt vairāk ir attiecināmas nevis uz juridiskiem terminiem, bet kas varbūt attiektos uz morālu un ētiku, ir regulējums likumā. Un tieši tāpēc mēs jau trešo reizi piedāvājam šajā Saeimā iekļaut Saeimas kārtības rullī normas, kas šādus gadījumus regulētu, kas savukārt panāktu to, ka tiktu ievērot šis satversmes 5. Pants, un gadījumos, ja kāds deputāts uzskata, ka viņa vaina vai nevainība ir jāpierāda tikai tiesā, un viņam ir pilnīgi vienalga, ko par to domā vēlētāji un kādas tam ir morāli ētiskās sekas, lai tad būtu šis likuma regulējums, kādā veidā risināt to, lai Saeimā tiešām būtu pārstāvēti 100 tautas priekšstāvji. Tātad šīs likuma normas ir precizētas juridiskajā komisijā viņas skatot, bija praktiski viņām atbalsts, bet tā kā mēs iepriekšējo reizi skatījām saimnes kārtības rulli pēc ministru prezidenta ierosinājuma par to, lai viņš varētu nākt uzstāties un tās normas bija pieņemamas ātrāk, un ļoti iespējams, ka ir nepieciešams šīs normas juridiski precizēt, pašreiz bez steigas tās ir likuma normas, kuras mēs varētu precizēt un tomēr pieņemt, lai mēs varētu strādāt pilnā sastāvā, 100 deputātu sastāvā. Aicinu atbalstīt jaunā laika iesniegtos likuma grozījumus.
Vārds deputātei Vinetai Muižniecai.
Godātie kolēģi, es jūs vēlētos informēt par situāciju, kāda ir izveidojusies ar saimnes kārtības rulli, un proti, mēs jau pagājušā nedēļā atbalstījām juridiskai komisijai nodotos grozījumus saimnes kārtības rullī, kurus ir iesniegusi saimnes mandāta komisija, un līdz ar to jau tiks atvērts kārtības rullis un sāksies darbs pie šī projekta. Es lūgtu deputātus tomēr ievērot labu likumdošanas praksi un iesniegt priekšlikumus pie likumiem, lai mēs šos jautājumus varētu skatīt kopā, jo juridiskā komisija patiešām vienmēr ļoti rūpīgi skata visus ierosinājumus, un mums būtu lūgums tomēr to ņemt vērā.
Es saprotu, ka deputāta Muižniece aicināja nenodot šo likuma projektu komisijai. Līdz ar to mums ir jābalso par likuma projektu nodošanu vai nenodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Zaķa Bendrāts, Aboltiņas, Reira un Ziedonis Kantānas iesniegtā likuma projekta grozījuma saimnes kārtības rullī nodošana juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 33, pret 20, atturas 33, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimnes prezidijs ierosina Saimnes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu dzīvojamā māja pārvaldīšanas likums nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Un noteikt, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, likuma projekti, kas ir numurēti no 3 līdz 19 šodienas darba kārtībā, 19. Ieskaitot, attiecās uz amnestiju teritoriālo reformu, ko valdība nodevus ir saimnes izskatīšanā, un lūgums ir šiem likuma projektiem valsts pārvaldes un pašvaldības komisija noteikti atbildīgā komisija.
Paldies. Tad es saprotu, ka deputāts Purziņa priešlikums ir nodot šo likuma projektu tāpat cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, bet mainīt atbildīgo komisiju. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Tad vēlreiz atgādinu, ka tātad šis likuma projekts, tātad grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā, tiek nodots cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, un par atbildīgo komisiju tiek noteikta valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saimnes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījuma teritorijas plānošanas likumā nodot agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, un noteikti, ka agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Spurdziņam.
Es lūgtu arī šim likuma projektam valsts pārvaldes un pašvaldības komisija noteikti atbildīgā komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst, tātad par atbildīgo komisiju tiek noteikti valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvedos nodot Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Spurziņam.
Arī šim likumprojektu virzībai parlamentā lūdzu noteikti valsts pārvaldes un pašvaldības komisija noteikti par atbildīgā.
Vai deputātiem ir iebildumi pret deputāta Spurziņa priekšlikumu? Deputāti neiebilst par atbildīgo komisiju, tiek noteikta valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās nodot Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Spurziņam.
Es lūdzu arī šim likumprojektam valsts pārvaldes un pašvaldību komisija noteikti atbildīgā komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi pret deputāta Spurziņa priekšlikumu? Deputāti neiebilst, tātad arī šim likumprojektam par atbildīgo tiek noteikti valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās nodot Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Spurziņam.
Lūdzu mainīt viedokli. Iepriekš pieņemto un arī šī likumprojekta virzība saimā atbildīgā komisija noteikti valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas maiņu? Deputāti neiebilst, par atbildīgo komisiju tiek noteikta valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par zemes komisijām nodot Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Spurziņam.
Arī šim likumprojektam atbildīgo noteikt valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Vai kāds iebilst pret deputāta Spurziņa priekšlikumu? Tātad atbildīgā komisija tiek mainīta un par atbildīgo komisiju tiek noteikta valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Spurziņam.
Arī šim likumprojektam noteikti atbildīgā valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi pret deputāta Spurziņa priekšlikumu? Deputāti neiebilst, tad arī šim likumprojektam par atbildīgo tiek noteikti valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu saimes vēlēšanu likumā nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurziņam.
Lūdzu noteikti šim likumprojektam atbildīgā valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst par atbildīgo tiek noteikti valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pilsētu rajonu novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu, nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurziņam.
Lūdzu noteikti, ka atbildīgā komisija ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisija.
Vai kāds iebilst pret atbildīgās komisijas maiņu. Tātad neiebilst neviens par, tātad par atbildīgo komisiju tiek noteikta valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Oskaram Spurdziņam.
Lūdzu arī šim likumprojektam noteikt atbildīgo valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.
Vai deputātiem ir iebildumi pret deputāta Spurdziņa priekšlikumu? Deputāti neiebilst, par atbildīgo komisiju tiek noteikta valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurdziņam.
Lūdzu noteikti arī šo likumprojektu atbildīgā ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi pret deputāta Spurdziņa priekšlikumu? Deputāti neiebilst, par atbildīgo komisiju tiek noteikta valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tiesas piesēdētāju vēlēšanām nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Spurdziņam.
Lūgums arī šo likumprojektu atbildīgo noteikti valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi pret deputāta Spurdziņa priekšlikumu? Deputāti neiebilst, par atbildīgo tiek noteikti valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums prokuratūras likumam nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Spurdziņam.
Lūdzu šī likumprojekta virzībai Saeimā atbildīgo noteikt valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi pret deputāta Spurdziņa priekšlikumu? Deputāti neiebilst. Par atbildīgo komisiju tiek noteikta valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldību budžetiem nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Spurdziņam.
Lūdzu šī likumprojekta virzībai, ka atbildīgo noteikt valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi pret deputāta Spurdziņa priekšlikumu? Deputāti neiebilst, līdz ar to par atbildīgo komisiju tiek noteikt valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu dzīvnieku barības aprits likums nodot agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Deputātam Dobelim bija iebildumi? Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevam nodot agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam, viņš vēlas runāt pret šī likumprojekta nodošanu šīm komisijām.
Jā, paldies priekšsēdētāj kungs, dāmas un kungi. Mums ir skaists likumprojekts, kas ir uzrakstīts vienā rindiņā, bet sastāv no trijām papīra lapām, uz kuras ir 10 cilvēku paraksts, no tiem 2 ministri parakstījuši minēto likumprojektu. Es pieņemu, ka ir veltīt kāds mirklis no komitejas sēdi ministra kabinetā un valsts sekretāra sapulcē likumprojekts ir uzsaukts. Un viss būtu ārkārtīgi skaisti, un šie cilvēki deg par Latviju, deg savā darbā un sūta parlamentam izskatīt nozīmīgus likumprojektus. Bet es jums gribu atgādināt, ka tieši šādu pašu saturu likumprojektu mēs saņēmām pagājušo 2 vai 3 nedēļu laikā, mēs saņēmām 4 likumprojektus, no kuriem komisija 2 apvienoja, 3 pievienoja, 4 atstāja neskatīt. Līdz ar to es tomēr aicinātu šādus likumprojektus nenodot, jo mums jau komisijā ir šis likumprojekts ar tieši tādiem pašiem ierakstiem, kā šajā nododamajā. Vēl vairāk, komisija jau ir atzinusi, ka likumprojektā par nodokļiem un nodevām nevar minēt tikai citu likumu nosaukums, bet ir jāregulē konkrēta darbība, kur valsts, jeb sabiedrība grasās aplikt ar nodevu. Tā kā es vēlreiz aicinu, man jau neērt runāt par to papīru, bet ja necieniet papīru kalnus, tad cieniet vismaz savu darbu un nesūtiet parlamentam atkārtotas likuma projekts, kur pie tam vēl ir ārkārtīgi vāji uzrakstīt. Paldies!
Paldies! Ja es sapratu, tad jūsu iebildumi bija vispār pret šī likuma projekta nodošanu komisijām. Vai kāds vēlas runāt par nodošanu komisijām? Nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodošanu Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 13, pret 26, atturas 45 likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina likumu par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu, noteiktajā kārtībā valsts prezidenta iesniegto likumprojektu, grozījums likumā par valsts pensijām, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, un noteikt, ka sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina Saimes sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie deputāti, pirms mēs sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu, Es vēlos jūs informēt, ka atbilstoši satversmes 71. Pantam Saeima vakar ir saņēmusi valsts prezidenta Valdis Atlera motivācijas rakstu, ar kuru valsts prezidents nosūta otrreizējā caurlūkošanai Saeima 5. Jūnijā pieņemto noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumu. Dokumentu kopijas ir izdalītas deputātiem. Saeimas prezidijas ierosina iekļaut šo prasību par likumu otrreizai caurlūkošanu Saeimas šodienas darba kārtībā pēc sadaļas par amatpersonu ievēlēšanas apstiprināšanas un par ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un vēl mums ir jālēm par darba kārtības grozījumiem, kuras lūdzu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, kur lūdzu iekļaut šodienas darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Bez tam valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu dzīvojumo māju pārvaldīšanas likums iekļaut šodienas darba kārtībā un virzīt minēto likuma projektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst. Un savukārt Sociālo un darba lietu komisija lūdz šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut šo likumprojektu Saeimas sēdes darba kārtībā pirms 28. Punkta likumprojekts grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums par atvainājumu piešķiršanu deputātam Nilam Ušakovam. Deputāts Nils Ušakovs lūdz piešķirt bezalgas atvainājumu 2008. Gada 12. Jūnijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par bezalgas atvainājumu piešķiršanu deputātam Nilam Ušakovam šī gada 12. Jūnijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Māras Marijas Čekāsovas atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneža amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šleser.
Labrīt, godātais prezidij, godātie kolēģi! Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Māras Marijas Čerkasovas atbrīvošanu no Rīgas apgabala tiesas tiesneša amata. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Māras Marijas Čerkasovas atbrīvošanu no Rīgas apgabalties tiesneša amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Velgas Gailītes apstiprināšanu par Zemgales apgabalties tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šleser.
Godātie kolēģi, tāpat arī Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā ar balsu vairākumu ir atbalstījusi lēmumu projektu par Velgas Gailītes apstiprināšanu par Zemgales apgabala tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, balsot par šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Velgas Gailītes apstiprināšanu par Zemgales apgabala tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 29, atturas 22, lēmums nav pieņemts. Lēmuma projekts par Valdu Muižnieku apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmuma projektu par Valda Muižnieku apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu kolēģis atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Valdu Muižnieku apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturs nav, lēmums pieņems. Lēmumu projekts par Marikas Senkānas apstiprināšana par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Godātie kolēģi, tāpat arī Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Marikas Senkānas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Marikas Senkānas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Līgas Hāzenfuses iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šleser.
Kolēģi, tāpat arī juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmuma projektu par Līgas Hāzenfuses iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līgas Hāzenfuses iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Valda Vazdiķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šleser.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un tāpat arī atbalstījusi lēmumu projektu par Valda Vazdiķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt arī šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Valda Vazdiķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturs nav, lēmums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Cienījamie kolēģi, sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu likuma projektu izskatīšanu. Likums nodziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums, kur mēs esam saņēmuši otrreizēju caurlūkošanai no valsts prezidenta. Šis likuma projekts bez debatēm tiek nodots atbildīgajai komisijai. Tā bija Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūgums ieslēgt mikrofonu deputātam Jurim Dalbiņam un lūgums noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu un kad likums galīgajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Jā, paldies. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu 12. jūnijas 2017. Un pēc tam skatīt šo likuma projektu nākošajā aiz 12. sēdē.
Nākošā plenārsēdēs 12. jūnija ir 19. jūnijas. Tad jūs paspēsiet sagatavot likuma projektu līdz 19. jūnijam? Lūdzu ieslēdzēt vēlreiz mikrofonu deputātam Dalbiņam. Tātad, ja es sapratu, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 12. jūnijas.
Jā, tieši tā, 12. jūnijas, 2017. Un es runāju par priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Un skatīt šo te likuma projektu, droši vien, ka jūnija beigās būtu pareizāk, lai neiznāk tik ātri, lai mēs varam sagatavot attiecīgos priekšlikumus. Viņi ir jāapspriež. Nu.
Tad, Vispirms par priekšlikumu iesniegšanas termiņu lēmēm. Tātad ir priekšlikums no atbildīgās komisijas vadītāja 12. Jūnijas šodien 17:00. Vai ir citi priekšlikumi? Ir deputāte Kalniete bija pirmā, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Kalnietei.
Jā, godātais priekšsēdētāj kungs, man tas šķiet absurdi, ka tik nozīmīgā likumā mēs dažu stundu laikā iesniegsim priekšlikumus. Tāpēc es ierosinu priekšlikumu iesniegšanu noteikti 19. jūniju.
Tad, jā, priekšlikums 19. jūnijas. Vēl kādi priekšlikumi? Deputāts Blumbergs un deputāts... Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu.
Nospies podzīt. Man priešlikums nodot arī šo atgriezto likuma projektu ir Saeimas juridiskai komisijai.
Mēs viņu varam nodot arī juridiskai komisijai, bet atbildīgo komisiju mainīt mēs nevaram. Vai kādam ir iebildumi? Ir iebildumi pret to, ka tiek nodots arī juridiskai komisijai. Es saprotu, ka par šo jautājumu tātad būs nepieciešams balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim. Jūs par termiņu vai par komisiju? Nē, mēs tiksim galā ar komisijām un tad ar termiņiem. Tātad balsosim par to, vai šis likumprojekts tiek nodots arī juridiskai komisijai. Lūdzu. Balsošanas režīmu. No. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 37, pret 2, atturas 45. Likumprojekts nav nodots arī juridiskai komisijai. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārim Kučinskim. Viņš gribētu vēl priekšlikumu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Jā, es domāju, ka likumprojekts ir pārāk nopietns un pārāk daudz ir diskusijas, un tāpēc es iesaku termiņu, priekšlikumu iesniegšanas termiņu 4. jūliju un izskatīšanu 2008. Gadā un izskatīšanu nākamajā sēdē 10.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Pabrikam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Artim Pabrikam.
Paldies. Es pievienojos Kalnietes kundzes aicinājumam un aicinu apstiprināt 19. jūliju. Un es uzskatu, ka tas ir jocīgi, ja mēs sakam, ka tas ir nopietnis likumprojekts, bet nedodam juridiskajai komisijai.
Es atvainojos deputāts Kalnietes priešlikums, ja es pareizi sapratu, bija 19. jūnijas, 6. mēnesis, un jūs runājat par 6. vai par 7. mēnesi? Arī par 19. jūniju. Paldies, tātad mums ir... Tātad... Es atvainojos, lūdzu, klusumu zālē. Mums tātad ir trīs priekšlikumi. Priekšlikumu iesniegšanas termiņam 12. jūnijas, 19. jūnijas un 4. jūlijas. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu mēs balsojam pa priekšu par tālāko priekšlikumu. Tātad, respektīvi, par priekšlikumu... iesniegšanas termiņu 4. jūlija. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam tiktu noteikts 2008. Gada 4. jūlijs. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 18, atturas 8. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 10. jūlijs. Es atvainojos 4. jūlijs un plenāra sēdē mēs izskatām 10. jūlijā. Vai deputātiem Labi, tātad vēlreiz atkārtoju, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 4. jūlijas un izskatīšana Saeimas plenārsēdē 10. jūlijas. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Aija Barča.
Godātais priekšsēdētāji, prezidija Lūdzekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Sociālo un darba lieta komisija sadarbībā ar Labklājības ministriju, Latvijas pensionāru federāciju, Latvijas brīvo arotbiedrības savienību, saskaņojot ar finanšu ministriju, ir izstrādājušo jums priekšā celto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Komisija aicina likuma projektu izskatīt steidzamības kārtā.
Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības roli vispirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par Sociālo un darba lietu komisijas izstrādātā likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturs 1, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisiju šai likumprojektā grozījuma likumā par valsts pensijām, kurā ir stipri daudz labojumu pašreiz spēkā esošajā likumā, bet vēlos uzsvērt 4 galvenās pozīcijas. Tas ir... kā ar 2009. Gadu indeksēt visas pensijas, oktobra mēnesī neatkarīgi no pensijas apmēra. Vienlaikus piebilstot, ka aprīļa mēnesī pensiju indeksācijā komisija ir apņēmusies rīkoties tāpat kā šogad 2008. Gadā un izskatīt jautājumu par pensiju indeksāciju aprīļa mēnesī, tad, kad mums būs zināms janvāris, februāris un kād būs Latvijas valstī inflācija. Ar 2009. Gadu likuma projekts paredz piemaksu pie darba stāža par katru darba stāžu gadu par laika periodu līdz 1995. Gada 31. Decembrim absolūti visiem valsts vecuma pensijas saņēmējiem, kuriem šāda darba stāža ir neatkarīgi no pensijas apmēra. Vienlaikus vēlos kolēģijos informēt, ka piemaksas lielumu, kurš pašreiz no šī gada 1. Jūnija par vienu darba stāžu gadu ir noteikts 40 santīm apmērā, nosaka ministru kabinets atbilstoši likumu par valsts pensijām pārējais noteikumu 41. Punktam. Komisijas sēdē, diskutējot par šo likuma projektu, to izstrādājot, mēs esam informēti, ka Labklājības ministrija ir izteikusi savu vēlmi nākošajā gadā noteikt piemaksas pie pensijas par katru darba stāžu gadu valsts vecumu pensijas saņēmējiem vien lat apmērā. Pagājušajā nedēļā, es atvainojos, ministra kabinets komitejas sēdē lēma par iespēju ar nākošā gada 1. Janvāru noteicot piemaksu 61 santīmu apmērā, bet kolēģi, es esmu pārliecināta, ka mums vēl ir pietiekami ilgs laiks priekšā, gatavojot 2009. Gada budžetu, un ka šīs diskusijas notiks gan ministru kabinetā, gan nevalsts organizācijās, un arī dzen Sociālo un darba lietu komisijā. Nākošais trešais jautājums, kas runā par vēl vienu sociālo grupu Latvijā, tie ir mūsu represētās personas, un likumprojektā iestrādāta normā, kā ar 2009. Gada 1. Janvāri, šīm personām ir tiesības gluži tāpat, kā mātēm, kuras ir izaudzinājušas 5 un vairāk bērnus, kā mātēm, kuras ir izaudzinājušas bērnu invalīdu, kā arī tas ir personām arī tēviem, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidatoriem pensionēties priekšlaicīgi 5 gadus iepriekš, tas ir no 57 gadu vecuma. Vienlaikus, kolēģi, kā mēs diskutējām arī komisijas sēdē, tā ir brīva izvēle. Tā ir brīva izvēle, un katrs no represētajām personām šo brīvo izvēli izdarīs, pensionēties agrāk nekā noteiktais oficiālais pensijas vecums vai ne. Un vēl lūk viena ļoti, mūsuprāt, ļoti būtiskā norma, tas ir iespēja priekšlaicīgi 2 gadus pirms noteiktā pensijas vecuma pensionēties tām personām, kurām darba stāžs ir vismaz 30 gadi. Lūk, kolēģi, šī norma beidz darboties šī gada 1. Jūlijā, un tādēļ komisija arī aicināja un paldies, ka atbalstījāt steidzamību, un arī cilvēkiem, kuri nevar vairs pirms pensijas vecumā atrast sev darbu, kā arī cilvēkiem, kur pilnīgi iespējams diskusija rezultātā, ko esam izzinājuši, ja viņi zaudēs darbu šī gada beigās vai nākošajā gadā, tādēļ vismaz cilvēkiem, lai būtu šādi iespēja. Vienlaikus, kolēģi, vēlos teikt, ka Sociālo un darba lietu komisija, kura ir pārstāvēta no Saimā ievēlētajām un Saimā izveidotajām frakcijām, diemžēl nav pie mums neviena no jaunās izvēlētās frakcijas, varbūt arī jūs, ka ar laiku mums pievienosities. Es gribu teikt paldies komisijas deputātiem, izteikt atzinību labklājības ministrijai, tās atbildīgajiem darbiniekiem, pateikt paldies finanšu ministrijai, kura arī dzen divu dienu laikā mēs sarakstījāmies, bet atzinums vakardien ir pozitīvs. Darba mums būs, kolēģi, ļoti daudz, jo šodien Saima nodeva arī Sociālo un darba lietu komisijai ļoti nopietnu otru likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, kuru ir sabiedrībai sagatavojusi partija, senioru partija, ļoti aktīvi iesaistoties sabiedrībai citai politikai, tikai diemžēl, ka viens no visaktīvākajiem mūsu kolēģiem jautājumā par pensionāru dzīves līmeņu uzlabošanu, tas ir Aigars Stokenberg kungs, diemžēl nav šeit zālē, diemžēl šeit kaut kur pazudis arī ir Arts Pabrika kungs, ja runā par pensijām. Viņš gan ir šeit pat Rīgā, bet Stokenberg kungs, kā man ziņo cilvēki, kuri pašreiz saņem pensiju un ļoti uz viņu cer, diemžēl viņš vēl joprojām esot Madridē un baudot basketbola spēles. Kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt mūsu izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenāra sēdē.
Godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija aicina iesniegt priekšlikumus līdz 13. jūnijam, tas ir 13. jūnijas līdz darbdienas beigām, un izskatīšana otrajā lasījumā 19. jūnijā, vienlaikus informējot, ka komisijas sēdē nolēmām, ka starp pirmo un otro lasījumu mēs deputāti iesniegtos priekšlikumus dosim izvērtēt arī ministru kabinetam, gluži tā, kā mēs rīkojamies arī izstrādājot komisijā pārējos likumprojektus. Tātad 13. un 19.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 13. jūnijas līdz 17. un izskatīšana Saeimas plenārsēdē 19. jūnijā. Deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. likumprojekts grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījami kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Saimā dokumentu numurs piešķirs 2458B. Uz otro lasījumu ir saņēmis viens priešlikums. To ir ierosinājis Saimas juridiskais birojs, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to lūdzu šo likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies. Man būtu lūgums mazliet mēģināt netrokšņot zālē. Katrā ziņā nav labi pāri rindām sarunāties skaļā balsī. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par policiju. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Dalbiņš.
Augsts godātais priekšsēdētāji kolēģi. Likumprojektā grozījumi likumā par policiju saņemt 17 priekšlikumu trešajam lasījumam izskatīt komisijas sēdē. Pirmais priekšlikums aizsardzības iekšlietu komisijas un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Otrais iekšlietu ministrs Segliņa kunga priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais Iekšlietu ministrs Segliņa kunga priekšlikums komisija priekšlikuma atbalsta savā piektajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums komisija atbalsta savā piektajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt komisijas piekto priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Sestais iekšlietu ministra priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Septītais tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāra priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Devītais iekšlietu ministra priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Desmitais Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāra priekšlikums komisija atbalsta savā 12. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Atbalstiet lūdzu arī komisijas 12. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
13. Iekšlietu ministra Segliņa priekšlikums komisija atbalsta savā 14. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Atbalstiet 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumu lūdzu.
Deputāti neiebilst.
15. Iekšlietu ministra Segliņa priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
16. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Un 17. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to viss iesniegtie priekšlikumi trešajam lasījumam izskatīt, lūdzu pieņemt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas 4, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu dzelzceļa likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsētāji kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 2543. Uz trešo lasījumu Tautsaimniecības komisija saņēmusi vienu juridiskā biroja priekšlikumu par precizējumu 33. Pirmā panta trešās daļas 9. Punktā, ko ir atbalstījis.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to vienīgais priekšlikums ir izskatīts, lūdzu pieņemt šo likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Anta Rugāte.
Labrīt, godātās kolēģis un kolēģi, cienījamais prezidija. Saimas sēdē izskatāmais dokuments ar numuru 2553, grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā, trešais lasījums, 13 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, ko iesniedz juridiskais birojs, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu ir sagatavojis deputāts Kārlis Leiškalns, un priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja sagatavots, komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums, ko ir sagatavojis deputāts Kārlis Leiškalns, ir atbalstīts, bet iekļauts komisijas priekšlikumā piektajā, kas savukārt atkal ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk sestais priekšlikums. Juridiskā biroja sagatavots, komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums juridiskais birojs ir sagatavojis komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Kārlis Leiškalns iesniedz sastoto priekšlikumu, komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais priekšlikums sagatavojis juridiskais birojs komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikumu ir sagatavojis deputāts Kārlis Leiškalns, komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Un beidzot 13. Priekšlikums, ko ir sagatavojis deputāts Kārlis Leiškalns, kas attiecas uz pārejas noteikumu 29. Punktu, un tas arī ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts pārapdrošināšanas likums trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Anta Rugāte.
Godātie kolēģi, Saimas sēdē izskatāmais dokuments ar numuru 2554. Šajā likumprojektā ir iesniegti 34 priekšlikumi. Un pirmais no tiem ir juridiskā biroja sagatavots un komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums iesniedz deputāts Kārlis Leiškalns, komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešā priekšlikuma iesniedzējs ir juridiskais birojs, komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums juridiskais birojs iesniedz, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Juridiskais birojs iesniedz arī piekto priekšlikumu, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sesto priekšlikumu ir sagatavojis deputāts Kārlis Leiškalns, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums sagatavo juridiskais birojs, komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais, piedošana, astotais priekšlikums sagatavojis juridiskais birojs, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums deputāts Kārlis Leiškalns, un komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums, ko ir sagatavojis juridiskais birojs, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti, es atvainojos, sākam debats, vārds debatēs deputātam Sergejam Fjodorovam. Es atvainojos, deputāts Fjodorovs nerunās.
deputāts Fjodorovs tomēr nevēlas runāt, tad deputātiem nav iebildumu. Turpinam.
Šajā priekšlikumā ir termiņu aizvietošana. Akcionāri tiek aizvietoti ar dalībniekiem. Nekā īpaši būtiski tāda priekšlikuma, ka arī nebūtu debatējama. Precizējums tas ir atbilstoši.
Jā, deputāti
visai nebilst. Projektu paketei. Tālāk 11. priekšlikums juridiskais birojs iesniedz un komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
12. priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegts un komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. juridiskais birojs iesniedz, gluži tāds pats, akcionāri tiek aizvietoti ar vārdiem akcionāri vai dalībnieki un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskais birojs atkal ir precizējums terminoloģijā un darbībās. 14. priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. priekšlikums juridiskais birojs iesniedz un komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Tāpat līdzīgi rakstura jau redakcionāli priekšlikumi ir no juridiskā biroja 16. priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. priekšlikums arī ir precizējuši, juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. iesniedz deputāts Leiškalns un komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
20. priekšlikums. Deputāts Leiškalns ļoti vērīgi ir precizējis arī terminoloģiju, un komisija to ir atbalstījusi, lai nebūtu pārpratumi, kas ir laicīgs un kas ir savlaicīgs.
Deputāti neiebilst.
Tūlīt nākošais priekšlikums ir 53. lapusē. 21. priekšlikums iesniedz deputāts Kārlis Leiškalns, un komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
22. priekšlikums juridiskais birojs iesniedz, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Leiškalna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. priekšlikums iesniedzējis deputāts Kārlis Leiškalns, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi dienu nesajaukt ar darba dienu. 25. priekšlikums deputāts Kārlis Leiškalns ir iesniedzis un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
26. priekšlikums juridiskais birojs precizē redakciju un komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
27. priekšlikums juridiskais birojs iesniedz un komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Kārlis Leiškalns iesniedz 28. priekšlikumu, komisija to redakcionāli precizē.
Deputāti neiebilst.
Un atbalsta. Juridiskais birojs 29. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ļoti līdzīgs precizējošs redakcionāls priekšlikums, ko iesniedz juridiskais birojs, ir 30. priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
31. priekšlikums juridiskā biroja komisijas, juridiskā biroja precizējums. Un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
32. priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, komisija izpilda precizējot darbības.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Un 34. priekšlikums ir pēdējais priekšlikums šajā likuma projektā, ko iesniedz juridiskais birojs. Komisijā tas ir redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu pārapdrošināšanas likums trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pārapdrošināšanas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76, pret atturas nav, likums pieņemts.
Likumprojekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Anta Rugāte.
Godātie deputāti, Saeimas sēdē izskatāmais dokuments ir ar numuru 2555 grozījumi likumā par zvērinātiem revidentiem. 30 priekšlikumi trešajam lasījumam. Pirmo ir iesniedzis juridiskais birojs, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Juridiskais birojs ir iesniedzis arī otro priekšlikumu, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums tāpat precizējošs, ko iesniedz juridiskais birojs, un komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Precizējošs priekšlikums ir arī ceturtais, ko iesniedz juridiskais birojs, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Un septītais tāpat precizējošs priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums juridiskais birojs iesniedzējs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums juridiskais birojs to iesniedz un komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums juridiskais birojs ir sagatavojis un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikums iesniedzējs juridiskais birojs komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdzīga rakstura priekšlikums ar precizējumu, kas jau ir iepriekš, arī jūsu apstiprināts kolēģi, 12. Juridiskais birojs iesniedz un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums juridiskais birojs iesniedzējs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
16. Priekšlikums juridiskais birojs iesniedz, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Juridiskais birojs iesniedz arī 17. Priekšlikumu, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
18. Priekšlikums juridiskais birojs iesniedzējs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums juridiskais birojs iesniedz, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
20. Priekšlikums precizējošs juridiskā biroja iesniegts, komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Priekšlikums juridiskā biroja iesniegts, komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Priekšlikums iesniedz deputāts Jānis Urbanovičs. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputāta Urbanovičs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 41, pret 39, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Saistībā ar tikko nobalsoto priekšlikumu, kas nav atbalstīts, ir arī 23. Iesniegtais priekšlikums, ko arī ir iesniedz deputāts Urbanovičs un kas arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Deputāta Urbanovičs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 38, atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Juridiskā biroja priekšlikums par 33. Prima pantu nosaukuma izteikšanu citā redakcijā. 24. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Priekšlikums, juridiskais birojs precizē 33. prima panta pirmā daļu, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskais birojs tāpat 33. prima pantā otrajā daļā izsaka precizējumu papildinot pirmo punktu ar otro teikumu redakcijā, kas ir 26. Priekšlikumā, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Priekšlikums, ko ir sagatavojis budžeta un finanšu nodokļu komisija, par 36. pantu otro daļu jaunā redakcijā, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. priekšlikums iesniedz juridiskais birojs par 37. primpanta izslēgšanu pirmajā daļā, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 29. un tas savukārt ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. priekšlikums ir pēdējais priekšlikums šajā likumprojektā, to ir sagatavojis juridiskais birojs par 37.3. panta 5. daļu jaunā redakcijā, un komisija to ir atbalstījusi. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Dalbiņš.
Godātais priekšsēdētāji kolēģi, likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā, pirmais lasījums. 2002. gada 5. maijā Viļņā tika parakstīta, atvērta parakstīšanai 1950. gada 4. novembra Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. protokola par nāves sodu pilnīgu atcelšanu, turpmāk konvencijas 13. protokols. Kas paredz atcelt nāves sodu arī par noziegumu, kas izdarīts kara laikā. Latvijas Republika parakstīja minēto protokolu 2002. gada 5. maijā un šobrīd tas atrodas ratifikācijas stadijā. Sakarā ar iepriekš minēto izdarām grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā, izslēdzot no tā tiesību normas, kas attiecas uz nāves sodu izpildi. Komisija šo likumprojektu apspried savā sēdē, un konceptuāli to neatbalstīju.
Paldies. Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es tikai gribētu uzsvērt to, ka lai arī mums ir pietiekami atšķirīga rakstura komisijā, komisija vienbalsīgi pozīcija, opozīcija, neitrālie un visi neatkarīgie, visi vienbalsīgi nobalsoja pret. Nav īstais laiks cilvēks tracināt ar visādām šādām lietām, kad ir pa daudz citu nopietni jautājumu risinām. Arī Jaunā laika deputāts Latkovskis balsoja pret, lūk, un arī jaunā laika deputāta Linda Mūnēca balsoja pret. Tā kā, kā vienmēr sakot, balsojums pret bija visiem skaidri, ka šī brīdī tādām lietām nevajag nodarboties.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā vēlas kaut ko piebilst referents? Nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 20, pret 53, atturas 13, likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Likumprojekts grozījums sabiedriskā labuma organizācija likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienējamie kolēģi, strādāsim ar saimes dokumentu numuru 2531. likuma projektam grozījumu sabiedriskā labuma organizācija likumā ir saņemta 18 priešlikumi. Pirmais finanšu ministrs Latvijas priešlikums netika atbalstīts, jo komisija uzskatīja, ka nebūtu jāmaina turpmākā gada nosacījumi nevalstiskām organizācijām, sabiedriskā labuma organizācijām.
Deputāti neiebilst?
Arī otrais finanšu ministrs Latvijas priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Trešais finanšu ministra priešlikums tika atbalstīts un papildinās likumprojekts ar jaunu pantu.
Deputāti neiebilst?
Komisija atbalstīja arī juridiskā biroja 4. Priešlikumu un arī savukārt tika papildināts ar jaunu pantu.
Deputāti neiebilst?
Piektais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priešlikums diemžēl netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Sestais juridiskā biroja priešlikums Gulu komisijas atbalsta.
Deputāti neiebilst?
Tāpat arī juridiskā biroja 7. Priešlikums tika atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst?
Savukārt juridiskā biroja 8. Priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Finanšu ministra Slaktera 9. Priešlikums tika atbalstīts.
Mēs tagad par Slakterkungu priekšlikumu, devītais.
Devītais Gluva atbalsta komisijā.
Jā, atbalstīts. Deputāti neiebilst par devīto.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 10. Priekšlikums Gluva atbalsta.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam no Zaļo un Zemnieku savienības.
Kolēģi, man gribētos, lai par šo punktu mēs padomātu, atturētos un trešajā lasījumā nopietni izanalizētu. Kas attiecās uz iepirkumu un sabiedriskām organizācijām, mēs gribētu ņemt vērā to, ka sabiedriskās organizācijas neseņem budžeta līdzekļus, kur ir ieplānot uz gadu, kur var ieplānot kaut kādīgs iepirkums un vēl kaut ko veikt ir. Piemēram, bērnu invalīdu nometni, es kā piemēram teiktu. Nauda var vākt līdz beidzamai dienai, kad ir paredzēta šī nometne. Un tad, kad viņi ir savākt tā nauda, lai tā nometne varētu notikties, ir otrā dienā viņi var sākt, tad ir jāsākās iepirkuma procedūrai, kurai jāveic ir veseli mēnesi. Tas nozīmē, ka viņa nenotiksies tā nometne. Ja, piemēram, bērns invalīds, kuram būtu jābrauc ārstēties, ir, kur izmaksas var būt no 50 tūkstošiem līdz, teiksim, 100 tūkstošiem, kur nauda ir, teiksim, beidzamā mirklī savākt, tad būtu jātais, teiksim, iepirkumu. Es ļoti iesaku jums, teiksim, nopietni par šo jautājumu padomāt. Tā nav tā nauda, kur jau ir plānota iekšā budžetā, kur var ieplānot uz veselu gadu, teiksim, uz priekšu. Viņa tiek savākta beidzamos mirkļos. Un šajā sakarā es lūgtu atturēties no šī balsojuma pašlaik un trešajā lasījumā izanalizēt un tomēr, teiksim, izskatīt to neuztaisīsim birokrātisku jautājumu, jo katra sabiedriskā normāla sabiedriskā organizācija domā, kā lētāk to jautājumu veikt. Nu nav, ja viņi ir kaut kādīgi slikti, tad netaisīsim divus, trīs, teiksim, slikts uz kaut kādīgi, uz tūkstošiem, teiksim, sabiedriskām organizācijām. Nu netaisīsim šo birokrātiju to, kas notiekās. Tā ir tā organizācija, kas sabiedriskās organizācijas, kas var veikt ātri reaģēt uz kaut kādīgi jautājumu. Mani priekšlikums ir atturēties no šā jautājuma, izanalizēt un trešajā lasījumā apskatīties, kā tas viss notiek.
Paldies, vārds deputātais deputātam Jānim Lagzdiņam.
Godātie kolēģi deputāti, daļai varētu piekrist tiem argumentiem, ko tik emocionāli šeit izklāstīja kolēģis Bērziņš, bet es vērstu uzmanību deputāts uz to, ja mēs neatbalstīsim tātad komisijas piedāvāto otrā lasījuma šī panta redakciju, tad paliks vēl vairāk ierobežojoša redakcija, sabiedriskā labuma organizācija ierobežojoša redakcija, kāda ir iesniegta no valdības pirmajā lasījumā. Protams, komisija uz trešo lasījumu precizē šo redakciju.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā Oskars Spurziņš vēlas ko piebilst?
Jā, komisijā notika tāda pamatīga debata ar ekspertu piedalīšanos, bet šajā brīdī lūdzu tomēr atbalstīt valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju. Ņemot vērā šos iebildumus, komisija droši vien turpinās debatu un meklēs pareizo risinājumu 11. Pants 7. Daļai, citā varbūt arī izteiktā redakcijā, bet tas būs pie trešā lasēm.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsu. Balsosim par 10. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35, pret 1, atturas 41, priekšlikums nav atbalstīts.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 11. Priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
12. Finanšu ministras Lakterkuma priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 14.
Deputāti neiebilst.
Tāpat tika atbalstīts arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 14. Priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja priekšlikums numuru 15 tika atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 16.
Deputāti neiebilst.
16. Savukārt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
17. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī atbalstīs tik Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 18. Priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Lūgums ir šo likuma projektu apstiprināt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedriskā labuma organizācija likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūdzu noteikt priekšlikumu uz trešo lasījumu iesniegšanas termiņu līdz 17. Jūnijam šajā gadā.
Jūnijam.
Jūnijam.
Deputātiem nav iebildumu, paldies. Likumprojekts par Liepājas universitātes satversmi. Pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Augsti godāmais saimas priekšsēdētājs, kungs, cienījamie kolēģi, aicinu strādāt ar dokumentu reģistrācijas numuru 2450 par Liepājas universitātes satversmi. Šis lēmuma projekts ir ļoti svarīgs ne tikai Liepājas akadēmijai un Liepājas pilsētai un rajonam, bet arī visam Kurzemes reģionam. Ar to mēs paveram iespēju Liepājas akadēmijai kļūt par Liepājas universitāti un akceptējam šo viņu vēlmi. Saimas deputāti ir arī saņēmuši attiecīgās vēstules no pašvaldības domes priekšsēdētāja Seiska kunga, kur minēts, ka universitātes klātbūtne Liepājā būtu labs stimuls arī valsts policentriskai attīstībai. Arī izglītības, kultūras un zinātnes komisija šo lēmumu pirmā lasījumā ir vienbalsīgi atbalstījusi un lūdz arī piešķirša lēmumu projektam steidzamību.
Paldies. Saskaņā ar kārtības roli vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par Liepājas universitātes satversmi atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturs nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Jā, lūdzu tātu atbalstīšu lēmu projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Liepājas universitātes satversmi pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un datumu, kad šis likumprojekts otrajā lasījumā tiks izskatīts plenārsēdē.
Jā, ievērojot šo varbūt faktu, to, ko lūdzu ar Liepājas pašvaldību, lūdzu atbilstoši saimas kārtības rūlim 92. Pantam, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumi, ja šis likumprojekts tiek šodien skatīts arī otrajā lasījumā? Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Liepājas universitātes satversmi otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91, pret Arturs nav, likums pieņemts.
Paldies par atbalstu un apsveicam Liepāju ar jaunu universitātes satversmi.
Cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, Es vēlos mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Jānu Dukšinski, kuram pirms dažām dienām bija pusapaļ dzimšanas diena. Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienījāmie tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu komisijas sēdi mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienībā.
Sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 10.35. Šodien publisko izdevumu revizijas komisijas sēde nenotiks.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde 10.33. komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Strazdiņam.
Izglītības kultūras zinātnes komisijas locekļiem sēde 10.33.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augsta goda deputāti, nav reģistrējušies. Aigars Štokenbergs, Boris Cilievičs, Jānis Klauš, Sarmīti Kikuste. Gunārs Laicāns, Anna Seila, Jānis Reirs, Viktor Širbatiks, Artis Pabriks, Nils Ušakovs. Paldies!